Earth News Radio 105,8.
Παμ, 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 παραμ, παμ, 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 παμ. Χουα, είδατε. Λοιπόν, εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 3. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 4 με ψυχραιμία, ανυφαλιότητα, εγκυρότητα και έγκαιρα πάνω απ' όλα. Θα καταγράψουμε την επικαιρότητα, θα καταγράψουμε την ειδησιογραφία, θα έχουμε ρεπορτάζ και θα δούμε τι παίζει γενικά στην Ελλάδα και τον κόσμο, αντικαθιστώντας την αρετή μπίτα, την καλή συνάδελφο, με ένα extension του έχουμε και λέμε, με πολύ δυνατούς συνεργάτες όπως ο Θάνος Τσιμέκας, ο παλιός, που είναι και στα κουμπιά των ήχων, η Λουίζα Μαραβελάκη που θυμάμαι άπτεστα το όνομά της, η καινούρια. Έτσι, μιλάμε για μια εκπομπή των αντιθέσεων, μια εκπομπή των συνθέσεων και μια εκπομπή η οποία είναι πάνω απ' όλα δυναμική, χωρίς Στέλιο Βραδέλη. Εντάξει, μια αντικατάσταση κάνουμε, αλλά τα ειδόνια, να ξέρετε, σμίγουν από Δευτέρα, μετά έτσι τις ανάσες που πήραμε και οι δύο για να γεμίσουμε τις μπαταρίες εν ώψη μιας απαιτητικής σεζόν που σίγουρα θα περιλαμβάνει και κάλπες, μονές, διπλές, δεν ξέρουμε, θα δούμε. Το πιθανότερο πλέον έχουν ελαχιστοποιηθεί. Σήμερα που μιλάμε οι πιθανότητες να στηθούν οι κάλπες το 26. Πάμε για την άνοιξη του 27 και εκεί θα μετρηθούν τα πολιτικά κόμματα, θα έχουν ξεδιπλώσει τις προτάσεις τους. Και μια που μιλάμε για ξεδίπλωμα των προτάσεων αυτών, κομβικό ρόλο στο πρόγραμμα και το σχεδιασμό των κομμάτων έχει πάντα έτσι μια περίοπτη θέση η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης, η οποία ξεκινάει από σήμερα πάλι μέσω πολιτικής κόντρας με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση, ο οποίος έσπευσε να προηγηθεί της ομιλίας και της συνέντευξης του Πρωθυπουργού που ήθιστε στη ΔΕΘ να προηγείται όλων των υπόλοιπων παρουσιών των πολιτικών αρχηγών, αυτή του Πρωθυπουργού, και αυτό προκάλεσε άλλη μία έτσι σφοδρή πολιτική κόντρα μεταξύ των κομμάτων, μεταξύ μάλλον της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς. Λοιπόν, θα ακούσουμε και θα αναφερθούμε αύριο στο τι θα πει και ποιο είναι τα σχέδια και το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα για το επόμενο διάστημα, όπως επίσης και με πολύ ενδιαφέρον περιμένουν όλοι και την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, ώστε επί της ουσίας και επισήμως να μπούμε στην, που έχουμε ήδη μπει βέβαια, στην προεκλογική περίοδο, μια και μιλάμε για σχεδιασμό τετραετίας όπως λένε όλοι. Λοιπόν, τι γίνεται, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η κόντρα, η σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας μετά την επίθεση εντός ή εκτός εισαγωγικών από ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, και όπως υποστηρίζουν οι Γερμανοί αυτό έγινε, ήταν ρωσικά τα ντρόουν που έκαναν αυτή την ενέργεια. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη είναι στο πλευρό της Γερμανίας και μάλιστα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούν, όπως λέγεται, όπως διαβάζουμε, τους Ρώσους πρεσβευτές που έχουν στις χώρες τους για εξηγήσεις. Θα το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα. Κατά τη διάρκεια της κανονικής εκπομπής μας, γύρω στη 1.30 το μεσημέρι, προέκυψε νέα προκλητική εμφάνιση και δήλωση του Τούρκου Προέδρου, του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν, όπου διεξάγεται σύνοδος κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, ο Τούρκος πρόεδρος, αναφερόμενος στην Ελλάδα, είπε ότι πρέπει να γυρίσει πίσω από το λάθος δρόμο που έχει πάρει η Ελλάδα και ότι θα πρέπει να το κατανοήσει αυτό μια για πάντα. Η Τουρκία δεν εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός, όμως δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να καταπατήσει τα δικαιώματά της. Και συμπλήρωσε, που εδώ είναι το επίμαχο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει πίσω από το λανθασμένο δρόμο που έχει επιλέξει και να σταματήσει την στρατιοκοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Η ιστορία αποτελεί πολύ καλή οδηγό για όσους διδάσκονται από αυτήν, υποστήριξε ο Τούρκος πρόεδρος. Άλλη μία πρόκληση, εντάξει, καμία έκπληξη. Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια, τύχες Γιάννη τύχα πάντα, είπα πριν, και το συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια κολλάει. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ένα άλλο μεγάλο μπιφ τις τελευταίες μέρες είχε δημιουργηθεί, είχε προκληθεί
από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την υποψηφιότητα της Έλενα Ακρίτα για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής μετά την παρέτηση από τη θέση της Όλγας Γεροβασίλη, όπως έχει κάνει γνωστό η Νέα Δημοκρατία. Δεν πρόκειται να στήριζε αυτή την υποψηφιότητα, με δεδομένο ότι, όπως υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία, ότι είναι πολύ έτσι άγρια η πολιτική αντιπαράθεση και unfair, που λένε και στο χωριό μου, ο τρόπος που πολιτεύεται η κυρία Ακρίτα, και ως εκ τούτου έτσι δυναμητίζει συνέχεια το κλίμα και κάνει και δείχνει, και ως εκ τούτου, εξ αυτού του λόγου δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία δεν στήριξε τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα και έτσι δι' αυτού του τρόπου δεν πέρασε ο διορισμός της κυρίας Έλενας Ακρίτα στη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής, αφού τα παρόν, γιατί δεν προβλέπεται στην διαδικασία, έτσι κι αλλιώς δεν προβλέπεται αρνητική ψήφο, προβλέπεται παρόν σε συνολικά 288 βουλευτές που ψήφισαν, υπερψήφισαν την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα οι 119, ενώ οι 169 βουλευτές ψήφισαν παρόν, και ως εκ τούτου δεν πέρασε η συγκεκριμένη υποψηφιότητα. Την κυρία Ακρίτα υποστήριξαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, της Πλεύσης Ελευθερίας και της Ελληνικής Λύσης, ενώ Νέα Δημοκρατία και Νίκη ψήφισαν παρόν. Σε ανάρτηση που έκανε η ίδια και τη συνόδευσε με μία selfie, όπως λέμε μέσα από την Ολομέλεια της Βουλής, έγραψε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που μπλόκαρε την υποψηφιότητά της και ευχαρίστησε τα κόμματα τα οποία στήριξαν την υποψηφιότητά της, και έτσι έκλεισε και αυτό το θέμα. Εγώ λέω γενικώς ότι δεν ξέρω, δημιουργεί ένα προηγούμενο αυτή η ιστορία όπως εξελίχθηκε, γιατί πέραν από τους Σπαρτιάτες που είχαν μποϊκοταριστεί σε όλο το πεδίο της Βουλής, όπως και η Χρυσή Αυγή παλαιότερα, για ειδικούς λόγους, οι οποίους είναι ευκόλως κατανοητοί, για κόμματα του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου να καταψηφίζεται επί της ουσίας μια υποψηφιότητα μιας βουλευτού ή ενός βουλευτή, επειδή αυτός τα λέει έτσι πιο τα λέει πιο χοντρά, ας πούμε, ή πρωταγωνιστεί σε πιο έντονες αντιπαραθέσεις. Εξάλλου υπάρχουν και από την, δημιουργεί ένα προηγούμενο τέλος πάντων, και δεν είναι ένα πολύ έτσι ισχυρό επιχείρημα κατ' εμέ, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και πολλοί βουλευτές από πολλές πλευρές που είναι έτσι στην αντιπαράθεσή τους πολύ έντονοι. Όπως είναι από Νέα Δημοκρατία ο Άδωνος Γεωργιάδης, η Σοφία Βούλτεψη, ο Μακάριος Λαζαρίδης, είναι λίγοι. Και από το ΠΑΣΟ και από όλα τα κόμματα υπάρχουν έτσι βουλευτές όπου έχουν πιο κοντό φυτίλι. Αυτό δεν σημαίνει ότι στη θεσμική τους θέση που μπορεί να τους δοθεί δεν θα έτσι σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, έκλεισε και αυτό το θέμα εν ολίγης. Πάμε τώρα στην γενικά την πολιτική επικαιρότητα γύρω από τις εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών και κυρίως αυτά που θα πούν στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, και ένα προς ένα θα τα αναλύσουμε και θα τα σχολιάσουμε. Μικρή μουσική ανάσα, πανερχόμαστε.
Come
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε και τα δυσάρεστα στο μέτωπο των πυρκαγιών. Η αλήθεια είναι ότι μας προειδοποιούσαν οι μετεωρολόγοι, αλλά και οι πυρομετεωρολόγοι, ότι αυτές οι μέρες με την πολύ ζέστη υπάρχουν και μελτεμάκια που ευνοούν έτσι την εξάπλωση των πυρκαγιών. Έχουμε μία φωτιά στην Εύβοια, στην Κάριστο, από το πρωί. Ήχησε το 112 για εκένωση της Θεατρούπολης, διαβάζουμε. Θα έχουμε ρεπορτάζ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Όπως και φωτιά έχουμε και στην Θήβα. Έχουμε φωτιά στη Θήβα, στο Μύτικα Θήβας, όπου καίει έτσι μια πλαγιά, βλέπουμε εικόνες, ένα μεγάλο μέτωπο όπου βρίσκεται κοντά σε ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο. 8 αεροσκάφη είναι στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς στο Μύτικα της Θήβας, και στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 16 οχήματα με εθελοντές. Θα έχουμε συνεχή έτσι πληροφόρηση για την πορεία στα δύο αυτά μέτωπα. Ελπίζουμε το συντομότερο δυνατόν και σίγουρα πριν πέσει η νύχτα να ελεγχθούν και να έτσι οριοθετηθούν τα μέτωπα αυτά, τα δύο αυτά μέτωπα, ώστε να περάσει και αυτό μία έτσι έντονη, ένα έντονο καλοκαίρι όσον αφορά τις πυρκαγιές, και με ανθρώπινα θύματα, αλλά και με πάρα πολλές και περιουσίες των πολιτών, αλλά και με εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα να παραδίδονται δυστυχώς τις φλόγες. Και ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε να είναι μέχρι εδώ αυτή η ιστορία. Έτσι κι αλλιώς πιάσαμε Σεπτέμβρη, αλλά οι ζέστες φαίνεται να μην υποχωρούν ακόμα, φαίνεται να κρατούν καλά. Θα έχουμε μετά την ενημέρωση για το χρηματιστήριο και τα οικονομικά μας, θα έχουμε ρεπορτάζ και για τα δύο αυτά μέτωπα. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα, τίτλοι ειδήσεων και επανερχόμαστε στο ρεπορτάζ.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
πάρει. Χα! Χου!
Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής, 35 λεπτά μετά τις 3, θα πάμε μαζί μέχρι τις 4, αντικαθιστώντας, όπως προείπαμε, την καλή συνάδελφο την Αρετή Μπίτα, και θα επικεντρώσουμε στη συνέχεια στα μέτωπα των πυρκαγιών. Είναι ένα θέμα, με την ευχή, όπως είπαμε, να ελεγχθεί η κατάσταση και να κλείσει και αυτό το σημερινό κεφάλαιο με τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τόσο συγκάριστο στην Εύβοια, όσο και στη Θήβα, όσο και στην Παιανία. Τα τρία αυτά μέτωπα θα έχουμε πληροφόρηση. Πάμε όμως ευθύς αμέσως στην καθιερωμένη μας στήλη, στα νέα του χρηματιστηρίου, με τον καλό συνάδελφο, τον Παντελή Μάνο.
Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Νομίζω με ακούς, έτσι?
Σε ακούω καθαρότατα.
Ωραία. Καλό μεσημέρι λοιπόν και σε εσένα και στους ακροατές μας. Από την αρχή της εβδομάδας φάνηκε ξεκάθαρα ότι οι επενδυτές ξαναθυμήθηκαν το γεωπολιτικό ρίσκο. Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή αναζωπήρωσε τους φόβους για τον πληθωρισμό, αλλά και το ενεργειακό κόστος γενικότερα, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Και όταν οι επενδυτές αντιλαμβάνονται το ρίσκο, προχωρούν σε πωλήσεις άειλων αξιών, όπως είναι οι μετοχές και τα ομόλογα, και εμφανίζονται ως αγοραστές σε προϊόντα όπως είναι τα εμπορεύματα, για παράδειγμα το πετρέλαιο, και επίσης άλλα προϊόντα όπως είναι το φυσικό αέριο. Βλέπουμε λοιπόν αυτές τις τρεις πρώτες ημέρες της εβδομάδας, και σήμερα δηλαδή, συνεχίζεται η ίδια κίνηση στις αγορές. Πτώση των μετοχικών αξιών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τρίτη ημέρα απολειών. Λιγότερη πίεση σήμερα βέβαια σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Έχουμε μία πτώση 0,5% στη Φραγκφούρτη, 0,3% στο Παρίσι, 0,4% στο Λονδίνο, 0,20% είναι η απώλεια στο ελληνικό χρηματιστήριο, που κινείται εκεί στις 2.850 μονάδες. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως έχουμε αυξητική τάση εκ νέου για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνάει και τα $95 το βαρέλι, και το αμερικανικό ρεγό να φτάνει στα $90 το βαρέλι. Μέσα σε τρεις ημέρες οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 10%. Καθόλου αμελητέα αύξηση δηλαδή, μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τον πληθωρισμό. Τις επιπτώσεις δηλαδή που έχουν οι αυξημένες τιμές της ενέργειας γενικότερα στο σύνολο της οικονομίας. Και αυτό επίσης προκαλεί ανησυχία στους επενδυτές για πιθανές, πλέον πολύ πιθανές, αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες για να αντιμετωπίσουν τις πληθωριστικές πιέσεις που συνεχίζουν να είναι επίμονες και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν της πιθανότητας αύξησης επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, έχουμε μια σημαντική αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων. Το έχουμε παρατηρήσει τις τελευταίες ημέρες να κινούνται σε νέα πολυετή υψηλά επίπεδα. Σχεδόν από το 2008 είναι υψηλότερα οι αποδόσεις των ομολόγων. Σήμερα το δεκαετές γερμανικό ομόλογο έφτασε στο 3,36%, ενώ η απόδοση των γαλλικών, των ιταλικών και των ελληνικών τελικά πέρασε και το ελληνικό, πάνω από το 4% σήμερα. 4,03% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων, 4,23% η απόδοση των δεκαετών γαλλικών ομολόγων της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης, και η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης δανείζεται για 10 χρόνια με επιτόκιο 4,20%. Ακριβένει λοιπόν το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών μέσα σε αυτό το περιβάλλον της αστάθειας και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας.
Δεν φτηνένει και τίποτα, όλα ακριβένουν, όλη την ανηφόρα έχουν πάρει νομίζω, και αυτό είναι συνολικό.
Ναι, αυτό απεικονίζεται εδώ στους ηλεκτρονικούς πίνακες που δείχνουν την πραγματικότητα. Είναι δεδομένα αυτά που μεταφέρουμε τώρα. Δεν είναι δηλαδή ούτε εικασίες ούτε εκτιμήσεις. Είναι τα δεδομένα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
Ωραία.
Όπως είναι ακριβώς μπροστά μας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά. Συνέχεια. Ήταν μαζί μας ο οικονομικός συντάκτης της ΣΕΡΤ και γνώστης του χρηματιστηρίου, ο Παντελής Μάνος. Πάμε στο ρεπορτάζ, πάμε να μιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Ευβοίας, τον κύριο Γιώργο Κελαϊδίτη, να μας πει για την πυρκαγιά στην Κάριστο. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι, κύριε Πίθελα. Δυστυχώς είμαστε αυτή τη στιγμή σε συναγερμό, καθότι η φωτιά αυτή έχει αναπτύξει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέτωπο στα νότιο-δυτικά της Καρίστου. Ευτυχώς δεν απειλεί τον οικισμό, αλλά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες στο πέρασμα αυτής της πυρκαγιάς. Η φωτιά βρίσκεται αυτή τη στιγμή ως επιτοπλίστων σε δυσπρόσιτες περιοχές πάνω στους ορεινούς όγκους της περιοχής αυτής. Είναι και κάποιες αιστείες βέβαια που βρίσκονται στα πιο παιδινά, κοντά στην παραλία Λιβαδάκη και στο βιολογικό καθαρισμό της Καρίστου. Το μέτωπο κινείται λόγω των ισχυρών ανέμων.
Έχει ανέμους ισχυρούς.
Έχει κοντά στα 6 μποφόρ, παρότι δεν είναι πολύ για την Κάριστο, αλλά είναι αρκετό για
Είναι αρκετή για τη φωτιά, προφανώς.
Συνεχίζει ακριβώς η φωτιά. Υπάρχει από
είναι μεγάλο νωρίς το εύρος της φωτιάς, το πεδίο.
Ναι. Έχω μία εικόνα για περίπου 5 με 6 χιλιόμετρα.
Είναι
αρκετά μεγάλο. Γι' αυτό και τα εναέρια που επιχειρούν εδώ και αρκετές ώρες δεν έχουν καταφέρει να την ελέγξουν. Επομένως είμαστε ακόμα σε κρίσιμη κατάσταση. Κατευθύνεται η φωτιά νότια-νότιο-δυτικά στην περιοχή της Παξιμάδας. Είναι μια χερσόνησος που βρίσκεται νότιο-δυτικά της Καρίστου, όπου και εκεί δεν υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη κατοικιών, αλλά
έχει μετακινηθεί ο κόσμος από τα σπίτια που είναι κοντά στη φωτιά.
Ακριβώς, έχει γίνει μια προσπάθεια με τη συνδρομή της αστυνομίας να φύγει ο κόσμος από τη συγκεκριμένη περιοχή της Παξιμάδας και με ασφάλεια να οδηγηθεί προς την περιοχή της Καρίστου. Αυτό έχει γίνει τις ώρες που προηγήθηκαν. Επομένως η κατάσταση είναι ακόμα εκτός ελέγχου πρακτικά. Έχουμε αρκετές ώρες μέχρι τη δύση του ηλίου. Ελπίζουμε να περιοριστεί. Αλλά για την ώρα είναι δεδομένη και αναγκαία η συνδρομή των εναέριων για να μπορέσουμε στα σημεία αυτά τα πολύ δυσπρόσιτα να έχουμε ένα περιορισμό του μετώπου.
Να ρωτήσω κάτι, επειδή έχετε πραγματικά εύλογα μου έρχεται αυτό το ερώτημα, επειδή έχετε όλη την ευθύνη της Εύβοιας και ξέρετε, γνωρίζετε, ποιο είναι αυτό το σημείο, η διαφορά που κάθε χρόνο στην Εύβοια έχουμε φωτιές? Μπορεί να αλλάζει σε διάφορες περιοχές σε όλη την Ελλάδα, αλλά η Εύβοια πραγματικά βρίσκεται στο μάτι των πυρκαγιών.
πράγματι. Η Εύβοια έχει μια γεωγραφική θέση που δέχεται μονίμως ισχυρούς ανέμους.
Παίζει
είναι
ρόλο
το,
αυτό.
Το φυσικό φράγμα προς την Αττικοβιωτία. Mm-hmm. Έχει ένα πλούσιο δασικό σύστημα. Ακόμα και μετά τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές του 21 στη Βόρεια Εύβοια εξακολουθεί να θεωρείται ένα πράσινο νησί. Ενώ στα νότια που η βλάστηση είναι πιο χαμηλή, η πολύ ισχυρή άνεμη που έχει ιδιαίτερη περιοχή της Καριστίας δίνουν πολύ εύκολα μεγάλα μέτωπα. Σίγουρα τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι πολλά συμβάντα έρχονται από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Νομίζω βγήκε και πολύ έντονα αυτό το καλοκαίρι.
Ναι.
Είτε είναι το παλιό δίκτυο του ΔΔΕ από την ηλεκτροδότηση όλων των οικισμών, είτε είναι και από το μεγάλο μήκος των δικτύων, των ΑΠΕ.
Άμα δεν επιταχυνθεί η υπογειοποίηση των καλωδίων, νομίζω ότι θα πάμε έτσι για πολλά χρόνια.
Η υπογειοποίηση των καλωδίων είναι ένα μάλλον ανεφικτό όνειρο για το μήκος αυτό που δημιουργεί προβλήματα δασικών πυρκαγιών. Mm-hmm. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα αυτά τα δίκτυα που βρίσκονται μέσα στις δασικές περιοχές πρώτον. Mm-hmm. Και δεύτερον, να επενδύσει ακόμα περισσότερα χρήματα ο ΔΔΕ και ο ΑΔΜΙΕ στον καθαρισμό των δικτύων, διότι οι σπινθήρες σίγουρα θα κατεβάσουν κίνδυνο πυρκαγιάς σε πολλά σημεία. Άρα αυτό που θα πρέπει να συμβεί θα είναι από κάτω ο υπόροφος να έχει καθαριστεί. Η υπογειοποίηση φοβάμαι ότι είναι ένα νούμερο που το οποίο ποτέ το κράτος δεν θα
μπορεί να αναλυθεί τέτοιο κόστος, λέτε, μάλιστα.
Και επίσης, όπως παρουσίασε, όπως ανέφερε νομίζω το Υπουργείο και ο Πρωθυπουργός, να πρέπει από εδώ και πέρα ό,τι δίκτυο ΑΠΕ αναπτύσσεται να σχεδιάζεται υπογειοποιημένο.
Μάλιστα. Από εδώ και πέρα τουλάχιστον.
Από εδώ και πέρα τουλάχιστον, ακριβώς.
Και το θέμα της συντήρησης που είπατε, το επισημαίνω και εγώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η κακή συντήρηση οδηγεί σε σπινθήρες και από εκεί προκαλούνται πάρα πολλές πυρκαγιές. Ευχαριστούμε πολύ.
Και ένα τελευταίο για να λέμε
παρακαλώ.
Και τα καλά, παρότι είμαστε μέσα σε ένα συμβάν.
Βεβαίως.
Έχουν πέσει πολλά χρήματα στην Εύβοια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος με τα προγράμματα Αντινέρο. Βλέπουμε ότι η Εύβοια φέτος, είτε και από τύχη είτε και από πρόληψη, έχει λιγότερα συμβάντα σε σχέση με αυτά που είχαμε στο παρελθόν. Είναι σημαντικό το κράτος να συνεχίσει να χρηματοδοτεί με σημαντικούς προϋπολογισμούς τα δασαρχεία μας, ώστε τα προγράμματα Αντινέρω με τους καθαρισμούς να συνεχίσουν να είναι μια ασπίδα υπό προϋποθέσεις στα συμβάντα που θα ακολουθήσουν.
Εντάξει, γενικά βέβαια η εικόνα των πυρκαγιών ανά την Ελλάδα, δεν λέω για την Εύβοια, συνολικά δεν ήταν πολύ καλή και αυτό το καλοκαίρι. Είχαμε θέματα.
Σωστά. Εγώ αναφέρομαι στη δουλειά που έχει γίνει στην Εύβοια από τα δασαρχεία μας τα τελευταία χρόνια.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
Να είστε
καλά.
Γεια σας. Night.
set out to see some city light. Secret life, no reveries. Got no time for memories. Follow me, don't be afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.
Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο απασχολεί αρκετούς ανθρώπους, γιατί αρκετοί είναι εκείνοι οι οποίοι χρησιμοποιούν φαρμακευτικά σκευάσματα. Να πούμε ότι σύμφωνα με στοιχεία από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων, από τον ΕΟΦ, δεν είναι κάτι ασυνήθιστο, είναι σύνηθες, αλλά αυτή την περίοδο παρατηρείται σε έντονο βαθμό. Παρουσιάζουν πολλά είδη φαρμάκων, παρουσιάζουν σοβαρές λήψεις στην αγορά, και με αποτέλεσμα άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρόνιες παθήσεις που χρειάζονται μέρος αυτών των φαρμάκων, κάποια από αυτά τα φάρμακα, να αντιμετωπίζουν δυσκολίες, είτε με γενώσιμα που αυτή είναι η καλή εκδοχή, είτε αν δεν υπάρχει η δραστική ουσία σε γενώσιμο, να έχουν θέμα να μην βρίσκουν αυτά τα φάρμακα. Δεκάδες είναι τα φάρμακα αυτά που λείπουν από τα ράφια των φαρμακείων, και αυτό κυρίως οφείλεται σε αυτό που λέγεται στο χώρο των φαρμάκων οι παράλληλες εξαγωγές. Δηλαδή το γεγονός ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες προτιμούν να εξάγουν τα φάρμακα αυτά σε πολύ υψηλότερες τιμές στο εξωτερικό, παρά να τα διοχετεύουν στην Ελλάδα σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Όπως λέγεται, υπάρχουν ελλείψεις σε φάρμακα διαφόρων κατηγοριών και ασθενειών, μεταξύ άλλων αντιψυχωτικά φάρμακα για την επιληψία, για το θυροειδή, αλλά και διάφορα εμβόλια. Ο ΕΟΦ επικαιροποιεί και δημοσιοποιεί ανατακτά χρονικά διαστήματα τα στοιχεία για τις ελλείψεις των φαρμάκων, με στόχο την έγκυρη ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας αλλά και των ασθενών. Λοιπόν, το ένα είναι τώρα στην επικαιρότητα, το ένα είναι αυτό που συμβαίνει τώρα, όπως λέμε, ότι μετά την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα που πραγματοποιήθηκε χθες, σύμφωνα με πληροφορίες διαβάζουμε ότι οικογένειες των θυμάτων δια των δικηγόρων τους, να θυμίσουμε ότι 5 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την τρομερή έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Να πούμε λοιπόν ότι οι οικογένειες των θυμάτων δια των δικηγόρων τους κατέθεσαν έφεση κατά της απόφασης αποφυλάκησης του συγκεκριμένου, του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, τέλος πάντων. Και επίσης αυτό που τώρα συμβαίνει, ότι ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεσης στο ζευγάρι, σε αυτή τη φοβερή ιστορία στην Κυψέλη, που βρέθηκε το μωράκι κατεψυγμένο μέσα σε ένα βάζο. Έχω αποφύγει επιμελώς εδώ και 2 μέρες να αναφερθώ σε αυτή τη θηριωδία, γιατί πραγματικά έτσι το θεωρώ έξω από κόκκινες γραμμές για το ανθρώπινο είδος, όλο αυτό που συμβαίνει στην Κυψέλη. Τέλος πάντων, ασκήθηκε όπως αναμενότανε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον συγκεκριμένο τύπο που ήταν λίγο απ' όλα, λίγο μαστροπός, λίγο κακοποιητής, λίγο απ' όλα. Τέλος πάντων, αυτά από μας με αυτό το όμορφο τραγούδι, το Freedom του George Michael. Θα δώσουμε τη σκυτάλη, θα σας αποχαιρετήσουμε και θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Γιάννη Πετρίδη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας στην ώρα μας, καλυμπραρισμένη, αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, και πάλι βέβαια θα είμαστε και 3 με 4 μαζί αντικαθιστώντας την αρετή πίτα. Από το Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.